за вниманието, което давате на старта на кампанията на КНСБ да защитим доходите си от инфлацията и работните места в кризата. Уважаеми колеги, причината, заради която днес сме тук, е това, което нашите около 300 000 синдикални членове казаха на ръководството на КНСБ, на федерациите и въобще на структурата, широката която в цялата страна на КНСБ. А то е следното. Ние имаме увеличение на заплащането, което заплащане бе благодарение на действията на КНСБ при актуализация на бюджет 2022 година. 80% от хората, от нашите синдикални членове, заявиха, че те имат подобно увеличение. Но, колеги, искам да споменам, че най-високият процент от увеличението на заплатите, което хората имат, то е между 5 и 15%. Както много добре знаете, инфлацията на последните данни е над 17%. Това по никакъв начин не успява да компенсира това, което КНСБ настояваше, а именно компенсиране на цялата инфлация с съответният ръст на доходите в всеки един сектор. Не само бюджетния, но и този на индустрията. Това, уважаеми колеги, не се случва. Това в момента, което се случва с инфлация, е много притеснително. Синдикалните членове, работещите хора и в цялата страна изпитват изключително голямо притеснение. Това са над 90% от нашите синдикални членове и работещи, които казват, че няма как да не се отрази негативно, лошо на техния живот, на техния жизнен стандарт. Ето защо днес е стартът на националната протестна кампания на КНСБ, която ще се развие в продължение на седмици, на месеци, когато трябва, докато управляващите, които да са те, които да дойдат правителство, когато ще има няма значение народните представители, всички те трябва да чуят незабавно исканията на работещите работи. Няма КНСБ, не може да се позволи да дава толеранс от 100 дни, какъвто обикновено се дава на всички програми, които идват. Искаме всички тези места, за които сте тук, за които правим протестна кампания, да бъдат част от риториката на абсолютно всички кандидати за народни представители. И ние ще чакаме отговори на въпросите, които ще зададем. А те са именно. Какви ще са механизма, какви ще са политиките за увеличаване на доходите и овладяване съответно на инфлация, какви мерки ще предприеме държавата за излизане от икономическата криза, за да не се отразява по толкова негативен начин, както на работещи, така и на бизнеса. Разбира се, проблемите, които поставяме пред на дневен ред, включват и всички аспекти, свързани с негативното влияние към работещите от зелената сделка. Няма как, разбира се, да не поменеме и един от най-големите кризове за работещите и служителите, който в продължение на 20 години е несправедлив спрямо тях и те търпят ежедневно негативи. Това е рекомендацията за сумирано изчисляване на работното време. Тя следва да се обедине в съответствие с европейски изисквания, които държавата все още изпълнява. Разбира се, ще се случи всичко доведе от механизмите, които КНСБ предлага, това е да бъде чрез колективното трудово договаряне и искането държавата да се намеси с политики за неговото насърчаване. За да се случи всичко това, следва да има грант, който виждаме в нашия лице, т.е. за да има синдикат, за да има колективно трудово договаряне, съответно трябва да има синдикални организации. А дейностите, както на държавни институции, така и в частния сектор, в последните години забелязваме, че има все по-голямо действие, насочено с антисиндикален характер, от което хората страдат и всички са решени, че ние повече няма да търпим това и за това днес сме в малък състав, за да дадем старт на тази кампания, но очаквайте редица от действия в региони и може би след време, ако работещите кажат, а те вече надяват към нас, да ги поведем към един по-мащабен национален протест, в който всички тези искания очакваме успешни и незабавни решения от властта. Уважаеми колеги, тези искания ще имаме възможност сега пред Съдните правата, предпословците възда, открите институции, президентство, Министерство съвет и Народно събрание, надяваме да приемаме някакъв шефоваемост. Ние ще ви представим меморандум на КНСБ, в който документ ще представим абсолютно всички кандидати за народни представители на политическото ръководство на отделните партии и ще надяваме да коментирам местата, в които ние виждаме развитието на България по начин, да не бъдат посветени най-голямата част от българското общество, а именно работещите българи. Наши колеги, сега ще затворим едната улица, за да предизвикаме и вниманието на обществото, за да могат да ни кажат, да ни чуят абсолютно всички в нашите искания. Предоставям думата да започнем с представянето на нашия меморандум на Пламен Димитров, президента на КНСБ.
Благодаря, Тошо. Здравейте, уважаеми колеги. Днес, както беше казано, КНСБ започва своята национална протестна кампания за защита на доходите от инфлацията и работните места в кризата. Тук са председателите на всички наши колеги федерации, синдикати и съюзи, цялото конгресно ръководство. И давайки старта на тази кампания, ще видите в следващите седмици, пък може би и месеци, в какво ще се състои тя по цялата страна, по отделни сектори, по браншове, а може би, като имаме вече Народно събрание, заедно с колегите ни от подкрепа, с съвместни национални протестни действия и акции. Днес искаме да кажем на всички, които са се устремили към властта, тези, които по някакъв начин ни менажират, т.е. опитват се да сглобят следващото управление и тези, които искат в края краищата да има наистина бъдеще за България, надяваме се сред нашите политици да се намерят такива. КНСБ готви традиционно 4-годишния си меморандум за управление в социалната сфера и в икономиката. Естествено, че няма да говорим подробно сега тук за нея. Но това, което ще кажем, е какво непосредствено стои пред нас, което ни казват хората, които трябва да чуят политиците от регионалника на властта, затова сме тук всъщност днеска. То няма правителство, има служебно, но то управлява докато дойде редовно. Какво ни казват хората? 22-а година увеличенията на доходите към настоящия момент не покриват инфлация. Единствено с малки изключения в тежката индустрия, увеличенията минаха 17-18-20% към момента, на 280 лева са увеличени заплатите в сектор индустрия, и там може да твърдим, че известна доза спокойствие може да има. В сферата на услугите положението е драматично, имаме само около 14% увеличение и там наистина радикалността за готовност на борба е сериозна. Как казвам услуги, разбирате целият транспорт, почти, съобщения и също останало, което върви в този сектор. Това е и строителство. Знаете обаче и бюджетна система.
колкото и да се мъчих да не компенсираме дефицитите на бюджет 22, който ни зарадваха Асени Кирил от 1 април. Опитахме през 1 юли да го актуализираме, знаете. Успяхме да убедим депутатите за още 500 милиона отгоре. Увеличението на заплатите в бюджетни системи, независимо, че в някои от тях има високи увеличения, е под 9% към настоящия момент. При инфлация близо 18%. Така че първото, което искаме от всички политици, които са оценили към властта, да дадат ясна сметка, че заедно с бюджет 23, който ще трябва да приемат, независимо дали ще има власт, т.е. правителство или не, през октомври в новия парламент, трябва да актуализират бюджета за 2022 година и замолят всички, на които плаща правителство, да получат поне 17-18% увеличение, поне колкото инфлация очакваме и ще видим в края на годината, трябва да са 140 милиона лева. Първото искаме, 140 милиона лева, в бюджет 22 да бъдат допълнени, замолят хората да получат властта, да получат компенсиране на доходите си поне колкото инфлация. Всички останали сектори, частния сектор. Нашите федерации, синдикати и съюзи в рамките на тази кампания поетапно започват да формулират искания заедно с колегите от подкрепа, направо ще го внимаваме на ниво предприятие за съответното увеличение на заплатите през октомври месец, така че да постигнем това увеличение, което е нужно, поне 20% в частния сектор, там където го няма. Бюджет 23, увеличение, което сега ще кажем министър-председателя след малко, защото той ще трябва да внесе заговори за лошо, което бюджета за 23-та година в парламента в края на месец октомври. 1 милиард и 200 милиона трябва повече за заплати в бюджета, това, което смятаме, че е изключително важно, за да могат поне 12-13% доходите да пораснат в 23-та година, дори и инфлацията да не е чак толкова голяма, както ни говорят някои от политически и анализатори. Това, уважаеми колеги, е краткосрочният хоризонт за доходите. Сега през октомври и за 23-та година. Тези обаче, които идват на вас, искат да управляват чешево. Да ние за тях сме подготвили този меморандум и там няколко числа само по доходите, с което ще приключи и ще дам на колегите да кажат малко за пенсиите, малко за общата рамка за икономиката и естествено това, което ни вълнува, общата финансова рамка за България, как изглежда в енергиен план, енергетиката, зелената за. Нашите прогнози и искания са тази, който иска да управлява държавата, се гарантира, че поне 50 милиарда повече брутен вътрешен продукт ще има в края на неговото управление по номиналните съпоставими коефициенти. Какво значи това? Значи около 205 милиарда лева да стане брутен продукт 26-та година. Що почваме от там? С всички искания, които слагаме на вас, така да дарим от тези задължения от парите. И това ние казваме тук, първо трябва да има подобно управление и стимулиране на индустрията и възстановяване на всичките ефектите, които е цялото време говорим с тази инвестиции. И това е постижим растеж от тази 4 години. Това, уважаеми приятели, ще даде възможност, ако бюджета, ако бъркият продукт на 200 милиарда, защото някои партии правят подобно предложение. Един не е възможно. Това ще даде възможност да приема близко преподеление през бюджета, да стигнем до увеличение на доходите наистина ежегодно, с 12-13% ръст на минималната работна заплата, поне с 18-18,5% ежегодно, за да може тя да догони и да стигне тези числа, които се сигурно ще видите, това се задали вече таблица, която е много важна според мен, да видите всъщност как крайно се стигне за доходите на следващите 4 години. От тях, всъщност, ние какво казваме? Средната работна заплата 26-та година ще стиги 2008 лева поне, ако те имаме да увеличим по този начин, е за колко увеличенията, минималната ще стиги 3400 лева и заплатата за издръжка, много важно, т.е. това, което изчисляваме, знаете, ще стане малко за 1700 лева, следователно ще стигнем почти 80% това, което хората трябва да получат, ще го получават реално средни доходи в България за 4 години. Тоест, това е нашата цел. Целта е да кажем на политиците, че има начин как за 4 години България да няма работещи бедни. Не така, ние искаме всички край граждани, като работим, да получаваме такива доходи, с които може да храним семейството. Не че то да работим. Не че чакаме и ние социални помощи. Така че ако това е основната цел за управлението, да стимулираме развитието на предприятията, да направим кризата, енергийната, газовата и заедността да я запазим сега нашата, то трябва най-накрая, на края на това управление, поне да има някаква смислена цел, която е социална и да няма работещи бедни. В същото време ние искаме да растат и пенсиите с една сериозна величина, ще чуете след малко числата, но 12% ежегодно поне да растат пенсиите всяка година от тук на сетка. Уважаеми колеги, само по този начин ние можем да очакваме, че България се придвижи към останалите европейски държави, които дълго чакаме. Само по този начин с това движение ще може да гарантираме, че ние ще станем членове на еврозоната от 1 януари 2024 година, ще там бедни и родини не пускат. И само по този начин ще може да гарантираме, че хората, които остават в България, нашите българските работници и служители, ще остават в България и ще имат единствено достойното мислене, че живеят в своята родина, която също мисли за тях. Всички останали сюжети, които гледаме в момента в предизборната кампания, ще гледат малко по-малко значими в тяхните очи. Сега няколко думи от колегите, които ще говорят за зелената сделка и за икономиката. Любчо Костов, директор на нашия институт за социални и синдикални изследвания. Любо. Стигнал на микрофона, ще се справя. Да. Всъщност, тъй като дойдат избори, всички партии обещават да не пипат данъците.
Ами, аз съм чуден защо няма да пипат данъците, тъй като нашата система е изключително регресивна. Хората с ниски доходи плащат по-голяма данъчна тежест, отколкото хората с високи доходи. И точно върху изменението на това съотношение да се насочени и нашите искания в меморандума, за които настояваме между другото от много години. Искаме необлагаем минимум, такъв какъвто има във всяка друга страна, членка на Европейския съюз. Този необлагаем минимум, освен че носи по-голяма социална справедливост и намалява неравенството, той е икономически обоснован, тъй като оставя хората повече средства за потребление, от които движат растежа и брутния вътрешен продукт. Така, например, ако се случат тези наши искания и се въведе необлагаем минимум и 15% за трите основни данъка, които предлагаме ДДС, данък печалба и данък върху доходите, например, един работещ на минимална заплата ще получава над 70 лева повече, ще му остава за джоба всеки месец, което е около 880 лева на година. Един работещ на средна заплата ще получава около 90 лева на месец, което е около 1100 лева на година. Така че ние предлагаме по-малко пари за държавата и повече за гражданите да потребяват. Предлагаме да се вдигне 5% данък печалба, тъй като не е пипано 14 години и това е един от най-ниските данъци в Европейския съюз. И в момента българските работници плащат два пъти повече като принос бюджета, отколкото българските предприемачи. Трябва да има някаква солидарност. И на трето място, последните няколко месеца се видя, че диференцираните ставки на ДДС не работят. Всъщност те не доведоха до намаление на цената на хляба и на каквото се сетите друго, но същото време бюджета беше намаляващ около 500 милиона по-малко приходи. Ние предлагаме намаление на общата ставка на 15% и твърдим, че по този начин ще има само ефект върху крайния потребител и ще бъдат облегчени домакинските бюджети. Накрая, много е важно да има приемственост на пазара на труда между образованието и това, което се случва в реалността. Много е важно и това настояваме да има секторни фондове за квалификация и преквалификация и ученето през целия живот да се засили чрез неговите основни инструменти. Говоря за ваучерните системи, секторните фондове за квалификация и преквалификация, индивидуалните местни обучения и всякакви други инструменти, които могат да стимулират тази приемственост и да бъде по, тази синергия да бъде по-видима и по-лесна. Завършвам, може би, с най-важното. Време е държавата да се върне в класната си стая и да приоритизираме за пореден път образованието, тъй като се видя, че трябва да бъде поне 5% от брутния вътрешен продукт, разходите за образование и средната заплата в средната учителска заплата за педагогически и непедагогически персонал от всички нещата да бъде поне 125% от средната за страната. Това е приоритет, който беше зарежен до момента, който се случи, но на фона на динамиката, която ни заобикаля, е поставен под въпрос. Настояваме това нещо отново да се даде пред скоби и всъщност и да бъде кое дясно ясен ангажимент, от която да е изпълнителна власт. Аз съм интересувал, както каза премиера и министър на финансите. Ние сме тук, независимо от неговото име и настояваме за тези наши искани, които са последователно необходими. Подмяната на
Уважаеми колеги, брати и сестри, преди да кажа няколко думи за зелената сделка, ще започна с индустриалния сектор на България. Индустриалният сектор, който за съжаление изостава от това, което се случва в Европа и което се случва в света. Ние все още харчим 3,6 пъти повече електроенергия за производство на единица продукция в сравнение с това, което се случва в Европа. Ние харчим също много суровини. Ние не говорим за кръгова икономика. Затова искаме да попитаме бъдещите управляващи, когато използват решето възраждане на българската индустрия, как като ще възражат. Какво ще правят? Ние имаме обаче едно нещо, което можем да ви кажем. Единственият начин е да привлечем най-високо технологичните предприятия в България и съответните инвеститори. Това е начинът да достигнем другите. И ние ще настояваме това да стане с законови разпоредби, с каквото решат в парламента. Европа има индустриална стратегия, ние искаме българска стратегия за развитие на българската индустрия. Когато говорим с индустрия, естествено най-засегнатия отрасъл в момента, най-шпекотливия отрасъл е енергетиката. Разбрахме по трудния начин, че българската енергетика не може без екипните въглища. Опитаха се преди един месец да затворят от 2030 година с различни планове, които ни предлагат. Ние още тогава заявихме, няма да позволим това за случай. Българската енергетика в момента плаща компенсациите за бизнеса, плаща компенсациите за битовите потребители. Българската енергетика в момента поддържа енергията сигурност на всички балкански страни. Така че по-добра е от българската енергетика. Няма да се съгласим с нищо по-рано от 2030 година. И за стане това най-просто, уважаеми колеги, трябва да видим тази енергийна стратегия до 2030-2050 година. Както тръгваме се трябва ние синдикатите работодателите да я напишем, за да я представим най-после някой да я приеме, за да имаме за това какво ще се случи с българската енергетика в следващите години. И да спрат да ни плашат за затваряне на работни места в мините и в сектора, защото няма да го допуснем това. Трябва да са абсолютно наясно. Зелената сделка, която не спира, която се е струпала с страшна сила, която обвиняваме и за високите енергийни цени, всъщност, уважаеми приятели, тя на европейско ниво не спира. Всички законодателни промени, свързани с пакет 55, в момента ще дадат отражение както върху индустрията на България, така и върху сектори като транспорт, като селско стопанство и така нататък. Разширяването на търговията с емисии за транспорт и сградите ще се отрази директно на нашия джоб. Ние обаче не знаем какво нашите представители в Европейската комисия се договарят по пакета FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO-FIFO И оттам на запазването на работните места. Затова искаме веднага да започне работа заедно с социалните партньори за един национален план за справедлив преход, по който да се направи оценка както на секторите, които ще пострадат, така и на секторите, които ще бъдат развити. Спрете да ни казвате как ще бъдат затворени работни места следствие на зелената сделка. Кажете ни как ще бъдат отворени работни места, защото зелената сделка ще дойде в България. Ние не казваме, че трябва нещо лошо, но за да го направим нещо, трябва да имаме много ясен план, как, по какъв начин това ще бъде извършено. И ще настояваме това за всички комитети, които тук предложихме, консултативен съвет по зелената сделка, различни други комисии за енергиен преход и така нататък. Докато тази пропотия продължава, докато управляващите не знаят всъщност какво ще се случи в следващите 4 или 5 години с комплекса на Ринчелистов, например, няма да се случат нещата. Това ще искаме ние от тях. Една ясна визия за развитие на цялата българска индустрия, в зависимост от това, което ще се приеме на европейско ниво, и ние като Европейския съюз, което отделяваме в цялата. Аз не запомням.
Приятели и колеги, уважаеми дами и господа представители на него. Системите за социална сигурност в България трябва да вършат своята работа за това, за което са предназначени. КНСБ е категорична, че няма да позволява на политиците да казват как системата за социална сигурност трябва да крепи българския бизнес, неговата конкурентоспособност. Той трябва да бъде конкурентоспособен благодарение на собствените си инвестиции. Системата за социална сигурност трябва да бъде финансирана така, че наистина хората да получават такива осигурителни доходи, такива помощи в случаите, в които това се налага, че наистина да живеят достойно. Беше казано вече от нашия президент, че ние ще настояваме за средногодишен темп на нарастване на пенсиите, най-голямото перо, което плаща осигурителната система от 12%. Но заедно с това, КНСБ искат целеви политики, които да излагат пенсионната система от този тюлюг вече, който беше направен с месецата от социално осигуряване и помощите за пандемията, които се превърнаха в част от пенсията. Който и да дойде на власт, ние ще искаме такива политики, разработени с хората, които разбират от това, с експертите на Националния осигурителен институт, така че това нещо да бъде сторено. КНСБ се бори, разбира се, за това да нараства пенсиите по начин, който да води до относително същото ниво на икономическа активност, всичка покупателна способност на хората, когато те напуснат трудовата си дейност. Ако в тази година се очаква след всички политики, това число е това, което ще се случи от 1 октомври, средногодишната пенсия да бъде 680 лева, то политиките, които КНСБ предлага в 2026 година, трябва да доведат до средногодишно ниво на пенсията от 1068 лева. Пазим работните места, борим се за нови такива, но разбира се, се грижим и за хората, които ще останат за известно време без работа. Знаете, че минималното обезщетение скоро беше увеличено, но въпреки тези 18 лева, нивото, от което получават тези хора на месец, не ги вади даже на линията на бедност. Ето защо среднодневното обезщетение за безработица трябва да нарасне от 36 лева, колкото е сега, на 80 лева на ден, т.е. да стигне през 2026 година 1677 лева. По отношение на здравеопазването, това, което КНСБ иска за всяка година, средствата за здравеопазване да растат с 0,5 милиарда, т.е. 500 милиона лева и заедно с това да се провеждат мерки и политики, които да не допускат гражданите да плащат средства, които не са регламентирани и да се пълнят дубовите на недобросъвестни медицински работници. Категорични сме в това, че здравното осигуряване, цялата здравна система трябва да бъде извадена от търговската си логика и нито един елемент от тази здравна система да няма статута на търговско дружество и на